Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, πρωινό Δευτέρας, 26 Ιανουαρίου. Πάει και ο πρώτος μήνας της χρονιάς, τελειώνει. Αν και οι πρώτες εβδομάδες επεφύλαξαν μεγάλες εκπλήξεις και ανατροπές εντός και εκτός της χώρας. Θα μου πείτε, νέα χρονιά είναι αυτή, έτσι χωρίς ανατροπές θα προχωρούσαμε. Σωστό και αυτό, αλλά αν συνεχίσει έτσι η χρονιά, στο τέλος δεν θα γνωρίζουμε και όσα ξέραμε μέχρι τώρα. Τι να σας θυμίσω για την Γκρινλανδία που μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν ένα ξεχασμένο νησί στην άκρη του κόσμου και ακουγόταν το όνομά του μόνο σε τηλεοπτικούς διαγωνισμούς, και τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ τι διεκδικεί σαν να είναι η Νέα Υόρκη. Για τις εξελίξεις στην Ουκρανία που βάζουν φωτιά σε όλες τις χώρες που αντιμετωπίζουν γείτονες με αναθεωρητικές τάσεις. Και θα ακούσατε προηγουμένως στο δελτίο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν καλεί τώρα τον Ντόναλντ Τραμπ να πάει στη Μόσχα. Φαίνεται ότι οι Ρώσοι θεωρούν τους υπόλοιπους ότι είναι χρυσόψαρα, γιατί αν θυμάστε καλά, ο πόλεμος αυτός είχε ξεκινήσει γιατί οι Αμερικανοί έμπαιναν στη γειτονιά των Ρώσων, γιατί ήθελαν να βάλουν την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Αλλά και στο εσωτερικό δεν είναι λίγες οι ανατροπές με Τσίπρα και με το νέο κόμμα. Με Τσίπρα και νέο κόμμα δηλαδή αφήσαμε το 25, με Καριστιανού και με Κίνημα Πολιτών ξυπνάμε το 2026. Την Καριστιανού οι περισσότεροι την τοποθετούσαν πολιτικά μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Εμφανίζεται τώρα να είναι πιο κοντά στη νίκη του Νατσιού, όπως φαίνεται από τις τοποθετήσεις αλλά και τα ονόματα των στελεχών που ακούγονται ότι βρίσκονται δίπλα στην άλλοτε πρόεδρο του Συλλόγου των Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπόν. Σε δεύτερη μοίρα πέρασαν και αυτοί βεβαίως. 20 μέρες απεργία πείνας είχαμε πριν λίγους μήνες για κάποιες εκταφές. Πέρασαν τόσοι μήνες, τίποτα δεν έχει γίνει, αλλά επανέρχομαι. Τόσες μαζεμένες ανατροπές, χρόνια είχαμε να δούμε. Και είναι ξεκάθαρο ότι το 2026, τουλάχιστον όπως φαίνεται στις πρώτες του εβδομάδες, θα είναι χρονιά αναδιάθρωσης, βαθιάς αναδιάθρωσης του πολιτικού συστήματος, κυρίως στην κεντροαριστερή του πολυκατοικία. Η πρόταση Φάμελου για κοινό νομοσχέδιο στα αγροτικά με Πασό και Νέα Αριστερά, λίγες μόλις ημέρες μετά το προσκλητήριο Ανδρουλάκη στις προοδευτικές δυνάμεις για διάλογο σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, δείχνει ότι έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια συνεννόησης. Πόσο αποτελεσματική, πόσο αποτυχημένη θα είναι, θα το ξέρουμε σε λίγους μήνες. Άλλωστε, λίγα παράλληλα εγχειρήματα υπάρχουν στον χώρο της αντιπολίτευσης που λογικά θα λειτουργήσουν σε μεγάλο βαθμό ανταγωνιστικά. Το κόμμα Τσίπρα, το κίνημα Καριστιανού και το μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων που θέλουν με τους δικούς τους βέβαια όρους, το καθένα, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και μια ομάδα από τη Νέα Αριστερά. Πώς έλεγε παλιότερα το διαφημιστικό μήνυμα του Λαϊκού Λαχείου, ένα στους δύο κερδίζει. Εδώ φίλες και φίλοι, θα λέγαμε ένα στους τρεις κερδίζει. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες. Είναι οι πρωινές ιστορίες, η πολύ πρωινή παρέα εδώ στο Art News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας ως 6. Παρέα ο Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Art News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά μπορείτε να δείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο είχα αρκετό χρόνο, είχαν έρθει και αρκετά μηνύματα. Ξεχωρίζω 2-3 μηνύματα που είναι έτσι λίγο εντυπωσιακά. Ο Παντελής μας έστειλε ένα μήνυμα, λέει ότι όλη η Πειραιώς έχει ακόμα το χριστουγεννιάτικο στολισμό πάνω στις κολόνες του φωτισμού. Ορισμένα μάλιστα λέει ανάβουν κιόλας και είναι λίγο το φαινόμενο λίγο σουρεαλιστικό. Εκτός βεβαίως ότι κοντεύουμε να φτάσουμε στο τέλος του μήνα. Τώρα, ο Γιάννης από την Κυψέλη έχει το αντίθετο πρόβλημα, ότι από την ημέρα λέει, που ξεκίνησε αυτή η κακοκαιρία τις προηγούμενες με τις νεροποντές, σε αρκετούς δρόμους τα φώτα είναι σβηστά όλη τη νύχτα και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα γιατί υπάρχει ένα ζήτημα εγκληματικότητας. Αυτά είναι. Την ίδια ώρα που έχουμε στην Πειραιώς ακόμα το χριστουγεννιάτικο στολισμό, ο Δήμος δεν ανάβει τα φώτα στην Κυψέλη, όπως μας λέει εδώ ο κύριος Γιάννης που συχνά πυκνά μας στέλνει μηνύματα. Λοιπόν, το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουμε ακούσει ούκο λίγες φορές τον Έντι Ράμα, τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, να έχει κάτι με την Ελλάδα. Τη μία του φταίει ο Πλάτωνας, την άλλη του φταίει ο Αριστοτέλης. Πάντως, μονίμως είναι σε μία έτσι. Έχει υπάρχει μια τριβή στη σχέση του με την Ελλάδα, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος. Το αντίθετο θα έλεγα, θα έπρεπε ο κύριος Ράμα να είναι από τους υποστηριχτές της Ελλάδας. Χθες μια ανάρτηση της Νίκης Τζαβέλα έδωσε εξήγηση για τα επαναλαμβανόμενα ξεσπάσματα του Αλβανού Πρωθυπουργού κατά της Ελλάδας και πρόσφατα κατά του Ελληνοαμερικανού δημοσιογράφου με προσβολές κατά της χώρας μας. Ο Έντι Ράμα λοιπόν έλαβε υποτροφία από ελληνικό ίδρυμα για να σπουδάσει στο Χάρβαρντ, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Νίκη Τζαβέλα. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός, σύμφωνα με την πρώην βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Τζαβέλα, σπούδασε στο Χάρβαρντ με υποτροφία του ελληνικού ιδρύματος, στο οποίο η κυρία Τζαβέλα ήταν αντιπρόεδρος. Ήταν υπεύθυνη της επιλογής των υποτρόφων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Χάρβαρντ, όπως αποκάλυψε στην ανάρτησή της στο X. Η ίδια λέει ότι επέλεξε τον τότε δήμαρχο Τυράννων ώστε να φοιτήσει με χρήματα του ελληνικού ιδρύματος. Ήμουν υπεύθυνη για την επιλογή των υποτρόφων, γράφει, ως αντιπρόεδρος. Τον είχα σχεδόν λυπηθεί, είχε δυνατή θέληση να προχωρήσει. Η μητέρα του ήταν Ελληνίδα. Σύμφωνα με την κυρία Τζαβέλε, βασική προϋπόθεση για να λάβει κάποιος τη συγκεκριμένη υποτροφία θα έπρεπε να έχει μειονοτική καταγωγή. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός πληρούσε τότε την προϋπόθεση, καθώς η μητέρα του ήταν Ελληνίδα, με την ίδια να χαρακτηρίζει τώρα την επιλογή αυτή ως κορυφαίο λάθος. Γράφει η κυρία λοιπόν Τζαβέλα, πριν 30 χρόνια δεν ήταν κακόφημος, τον επέλεξα με την πολύ καλή γνώση μου της Αλβανίας λόγω προηγούμενης εργασίας μου εκεί. Ήταν μισομειονοτικός, είχε τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ήταν υποχρεωτικό να είναι θεσμικός, δηλαδή να είναι δήμαρχος και δεν υπήρχαν άλλοι μειονοτικοί. Και σίγουρα ήταν ικανός, δεν υπήρχε σκοπιμότητα. Άλλωστε στην Νοτιοανατολική Ευρώπη τότε ήταν ελάχιστοι που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για εκπαίδευση στο Χάρβαρντ. Θα εκπλαγείτε αν δείτε ποιοι πολιτικοί της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προήλθαν από το ίδρυμα αυτό. Αστέρια. Δικαιούμαι να τον χαρακτηρίζω αγνώμονα και αχάριστο, ίσως έχω προσφέρει περισσότερα στην Αλβανία από ότι αυτός. Με κορυφαίο λάθος μου ότι τον επέλεξε να σπουδάσει ο πρωτόγονος στο Χάρβαρντ με υποτροφία ελληνικού ιδρύματος. Γι' αυτό και μισεί την Ελλάδα. Αλλά τι περιμένεις από ημιάγριο δήμαρχο. Αυτά λοιπόν λέει η κυρία Τζαβέλα. Θυμίζω ότι ο κ. Έντι Ράμα, ο Αλβανός Πρωθυπουργός, έκανε επίθεση στον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο Τζον Τευτέριος κατά τη διάρκεια της συνόδου για την αηφόρο ανάπτυξη στο Αμπουντάμπι, που προκάλεσε αντιδράσεις και στην Ελλάδα. Τώρα, ο Τζον Τευτέριος είναι 30 χρόνια έχει στο οικονομικό ρεπορτάζ του CNN και είναι επικεφαλής του CNN Middle East. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι πρόκειται για ένα σοβαρό και πολύ αξιόλογο δημοσιογράφο. Λοιπόν, η εβδομάδα αυτή που έχει ξεκινήσει, για μια και μιλάμε τώρα για τα οικονομικά και τον Τζον Δευτέριους, είναι μια εβδομάδα αυξήσεων στους μισθούς για 1 εκατομμύριο εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, καθώς θα τεθούν σε πλήρη εφαρμογή οι αλλαγές στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης. Στην πράξη αυτό σημαίνει μείωση της παρακράτησης φόρου που γίνεται από τα λογιστήρια των επιχειρήσεων και αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση των καθαρών αποδοχών με άμεσο όφελος που θα φανεί αμέσως, θα φανεί στις τσέπες των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο έχουν ήδη δει τις αύξησεις αυτές, καθώς οι αποδοχές τους προπληρώνονται από το μήνα εργασίας. Οι αναπροσαρμογές προβλέπουν μειώσεις στους συντελεστές φόρου εισοδήματος από 2-8 ποσοστιαίες μονάδες για τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων. Ειδικά για τους πολύτεχνους, οι μειώσεις των συντελεστών φτάνουν ακόμα και τις 22 ποσοστιαίες μονάδες. Το πόσο θα μειωθούν οι συντελεστές εξαρτάται από 3 βασικούς παράγοντες: από το ύψος του φορολογητέου εισοδήματος, από τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και από την ηλικία του εργαζόμενου. Ενδεικτικά, προκύπτει μηδενισμός φόρου για νέους ως 25 ετών και θέσπιση συντελεστή 9% για νέους ως 30 ετών και εισοδήματα ως 20.000 ευρώ το χρόνο. Επίσης, προβλέπεται μηδενισμός φόρου για πολίτες με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 20.000 ευρώ και μείωση το 9% του φόρου για τους τρίτεκνους με ετήσιο ατομικό εισόδημα από 10 έως 20.000 ευρώ. Οι μειώσεις των φόρων είναι μεγαλύτερες για τα μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν επηρεάζονται θετικά και τα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια, τα οποία καλύπτονται ταυτόχρονα σε μεγάλο βαθμό και από το αφορολόγητο. Σήμερα η μέρα αφήνουμε την οικονομία, θα πάμε στον καιρό, καθώς η μέρα σήμερα θέλει προσοχή. Ο καιρός θα είναι άστατος σε όλη τη χώρα, με βροχές και καταιγίδες. Πιο ισχυρές αναμένεται να είναι στο Ιόνιο, στα δυτικά υπηρετικά, από τη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα, όπου και τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν. Οπότε θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στις υπόλοιπες περιοχές, στα ανατολικά και νότια υπηρετικά, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, οι καταιγίδες θα είναι σποραδικές. Χιόνια προβλέπονται στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, μικρές ποσότητες αφρικανικής σκόνης και ομίχλη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 12-14 βαθμούς στα δυτικά, 16 στις υπόλοιπες περιοχές και 18 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική ο καιρός θα είναι άστατος με καταιγίδες κυρίως στα κεντροδυτικά και κεντροβόρεια του νομού προς μεσημερινές ώρες. Βελτίωση περιμένουμε από το βράδυ, θερμοκρασία από 13-16 βαθμούς, νότιο-δυτική άνεμη 6-7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι ισχυρές το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία από 12 έως 15 βαθμούς. Στην Αθήνα αυτή την ώρα έχει 14 βαθμούς, αλλά σε 1-2 ώρες αναμένεται να ξεκινήσουν οι καταιγίδες που θα κρατήσουν, θα ολοκληρωθούν, θα κορυφωθούν εκεί κάπου στο μεσημέρι. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι 14 βαθμούς. Στους 11 βαθμούς στην Πάτρα, στους 17 στο Ηράκλειο, στη Χαλκίδα 13, στην Κόρινθο 12, στην Καβάλα 12, στην Καλαμάτα 11, στη Λάρισα 9 και στα Ιωάννα 8 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ξενοφών και η Ξενοφωνία, χρόνια τους πολλά, είναι Διεθνής ημέρα καθαρής ενέργειας, Παγκόσμια ημέρα κατά της λέπρας, Παγκόσμια ημέρα των τελωνίων και σαν σήμερα το 1785 ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, από τους ιδρυτές του Αμερικανικού Έθνους, σε επιστολή προς την κόρη του εκφράζει την αντίθεσή του για την επιλογή του Αετού ως συμβόλου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ίδιος θα προτιμούσε την Γαλοπούλα. 1821 αρχίζει η Επανάσταση. Ο Παπαφλές ανακοινώνει στους πρόκριτους ότι η Επανάσταση εναντίον των Οθωμανών έχει οριστεί για τις 25 Μαρτίου. 1932 έχουμε αγροτική εξέγερση λόγω της οικονομικής κρίσης που παίρνει πανελλαδικές διαστάσεις. 2008 έρευνα δείχνει ότι σε κάθε Ευρωπαίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 αναλογούν σχεδόν 500 κιλά σκουπίδια, κυρίως από την κατανάλωση τροφών και διάφορες συσκευασίες. Πρωταθλητές αναδεικνύονται ποιοι άλλοι, οι Έλληνες, οι Ιρλανδοί και οι Κύπροι, βάσει πληθυσμού και έκτασης. Και το 2015, σαν σήμερα, σχηματίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ο Αλέξης Τσίπρας ορκίζεται πρωθυπουργός με πολιτικό όρκο. Τέτοια μέρα, το 1925, γεννιέται ο Πολ Νιούμαν, ο Αμερικανός ηθοποιός, βραβευμένος με Όσκαρ το 1986 για την ταινία «Το χρώμα του χρήματος». Το 1955, ο Έντι Βαν Άλεν, ο Ολλανδο-Αμερικανός βιρτουόζος κιθάρας και ιδρυτής του heavy metal συγκροτήματος που φέρει το όνομά του. Και το 1963, ο Ζωζέ Μουρίνιο, ο γνωστός Πορτογάλος προπονητής ποδοσφαίρου που τώρα βρίσκεται στην Μπενφίκα. Λοιπόν, 23 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Χθες πήραμε και το πρώτο μας μετάλλιο για την Ελλάδα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο πόλο. Κερδίσαμε 12-5 την Ιταλία. Η χώρα μας το κέρδισε στο Βελιγράδι. Είναι το παρθενικό της μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο. Και θα επιστρέψει λοιπόν με το χάλκινο μετάλλιο. Η Ελλάδα που έχει 5 Ολυμπιακά μετάλλια και έχει μετάλλια και σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, τώρα πλέον έχει και ευρωπαϊκό. Ίσως αυτή η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή, ίσως θα μπορούσε να κερδίσει και κάτι παραπάνω, αλλά δυστυχώς το κρίσιμο μάτς με την Ουγγαρία δεν τα καταφέραμε. Αλλά είναι μια αρχή, μια σημαντική αρχή, και το χάλκινο μετάλλιο αξίζει συγχαρητήρια σε αυτή την ομάδα που πάντοτε, πάντοτε λέω, είναι μέσα στους ισχυρούς είτε της Ευρώπης, είτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είτε στα παγκόσμια πρωταθλήματα. Τώρα, πίσω στην Ελλάδα, στο ποδόσφαιρο, είχαμε μία ακόμη γκέλα για τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι. Ήρθε 0-0 με τον Ατρόμητο, λευκή ισοπαλία, και τα πράγματα βεβαίως δυσκολεύουν, καθώς πλέον υπάρχει απόσταση από το Λεβαδιακό, ο οποίος Λεβαδιακός κατάφερε έστω και το τελευταίο λεπτό να πάρει πολύτιμη ισοπαλία από τον Άρη με 2-2. Έτσι το τριφύλι είναι στους 26 βαθμούς, ενώ ο Λεβαδιακός είναι στους 35 και στην τέταρτη θέση. Νίκη ανάσα για τον Όφη, ο οποίος κέρδισε με 1-0 τον Πανετολικό και ανέβηκε στους 18, πλησίασε την 8η θέση, τη στιγμή που η ομάδα του Αγρινίου είναι πλέον στη 12η θέση με 15 βαθμούς και σχεδιάζει να αλλάξει για μία ακόμη φορά προπονητή. Στην κορυφή, έστω και δύσκολα, ο Ολυμπιακός κέρδισε το Βόλο με 1-0 και η ΑΕΚ κέρδισε τον Αστέρα Τρίπολης με 0-1, και έτσι η ΑΕΚ είναι στην πρώτη θέση αλλά με έναν αγώνα περισσότερο, και ακολουθούν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Αφήνουμε λοιπόν τα αθλητικά και πάμε στις καλές ειδήσεις της ημέρας. Έρχεται ο νέος ενιαίος ψηφιακός γεωχωρικός χάρτης. Τι είναι αυτό? Είναι μια μεταρρύθμιση πολύ σημαντική, ίσως και η σημαντικότερη των τελευταίων δεκαετιών, για τον τρόπο με το οποίο ελέγχονται και καταβάλλονται οι αγροτικές ενισχύσεις. Είναι το ζήτημα το οποίο μας ταλαιπωρεί τους τελευταίους μήνες, και είναι ένα ζήτημα το οποίο βεβαίως δεν ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες που αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο του ΠΚΠ, μας ταλαιπωρεί δεκαετίες. Για πρώτη φορά λοιπόν, χάρη στις πολύ υψηλής ανάλυσης εικόνες των μικροδορυφόρων και τα δεδομένα του ελληνικού κτηματολογίου που βρίσκεται σε λειτουργία, το κράτος θα αποκτήσει μια σαφή και αντικειμενική εικόνα για το τι υπάρχει πραγματικά στο έδαφος. Ποια έκταση καλλιεργείται, ποια είναι βοσκότοπος, ποια άλλη χρήση έχει και ποια δεν έχει καμία σχέση με γεωργική δραστηριότητα. Όλο αυτό έχει δημιουργηθεί, είναι μια συντονισμένη παρέμβαση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μαζί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΔΕ. Την ΑΔΕ που κάποιοι δεν την ήθελαν να μπει στο παιχνίδι για τον ΟΠΚΠ. Το σχέδιο αυτό έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στην προστασία εκείνων που ζουν πραγματικά από την παραγωγή. Από τους πραγματικούς αγρότες δηλαδή θέλει να προστατεύσει, και όχι όλους αυτούς που είχαν βρει το κενό στον έλεγχο και εξοικονομούσαν, κέρδιζαν με παράνομο τρόπο τις επιδοτήσεις. Είναι μια σημαντική προσπάθεια αυτή, καθώς το ελληνικό σύστημα ενισχύσεων λειτουργούσε με ελλειπή χαρτογραφικά δεδομένα και χωρίς ενιαία ψηφιακή βάση για δεκαετίες. Έτσι λοιπόν υπήρχαν λάθη, ασάφειες και διαφορετικές πρακτικές από περιοχή σε περιοχή, με αποτέλεσμα η συνεπής παραγωγή να εφίστανται οριζόντιες περικοπές και καθυστερήσεις. Σήμερα αυτή η εικόνα θα αλλάξει ριζικά. Λοιπόν, το κράτος θα γνωρίζει με ακρίβεια αν είναι καλλιέργειες, αν είναι βοσκότοποι, θερμοκήπια, κτίσματα, φωτοβολταϊκά πάρκα, βραχώδεις και υδράτινες εκτάσεις. Οι εικόνες αυτές θα μπουν και στο ελληνικό κτηματολόγιο, το οποίο θα παρέχει τα ακριβή όρια και τη νομική ταυτότητα κάθε γεωτεμαχίου. Λοιπόν, χρησιμοποιούνται και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, από ό,τι μαθαίνω, και αναλύουν μορφολογικά φασματικά χαρακτηριστικά των εκτάσεων, αλλά και τη χρονική τους εξέλιξη. Λοιπόν, ένα παράδειγμα σε αυτό είναι το ότι έχει συμβεί στην περιοχή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι της Κρήτης. Εκεί οι αλλαγές στη χρήση γης αποτυπώνονται πλέον με απόλυτη σαφήνεια στις πρόσφατες δορυφορικές απεικονίσεις. Εκτάσεις που μέχρι πρότινος εμφανιζόταν ως αγροτικές έχουν μετατραπεί σε εργοτάξια, υποδομές και συνοδευτικές εγκαταστάσεις. Έτσι λοιπόν, μόλις θα λειτουργήσει πλήρως αυτό το σύστημα σε όλη την Ελλάδα, θα μπορέσουμε να έχουμε εικόνα. Τώρα, ένα δεύτερο είναι ότι οι πρόσφατες πλημμύρες που είχαμε στην Αττική έφεραν ξανά στην επιφάνεια ένα θέμα που μέχρι πριν από λίγο καιρό προκαλούσε έντονες αντιδράσεις είναι η υποχρεωτική ασφάλιση για φυσικές καταστροφές. Έγινε για τα οχήματα και εξετάζεται τώρα να επεκταθεί από ό,τι μαθαίνω και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία. Τα αυτοκίνητα που υπέστησαν όμως την προηγούμενη εβδομάδα σοβαρές ζημιές, με κάποια από αυτά να κρίθηκαν ολικά κατεστραμμένα, όμως οι κάτοχοι τους πλέον δεν θα είναι ακάλυπτοι. Με βάση τη ρύθμιση που έχει τεθεί σε ισχύ εδώ και ένα περίπου χρόνο, η αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία είναι πλέον δεδομένη, αφού τα οχήματα ήταν υποχρεωτικά ασφαλισμένα. Θα μου πείτε τώρα, ήταν όλα ασφαλισμένα? Προφανώς και δεν ήταν όλα. Υπάρχουν περίπου 800.000 οι οποίοι αποφεύγουν την ασφάλιση. Δυστυχώς αυτή είναι σε άλλη κατάσταση, αλλά μέχρι τώρα κάθε ένας ο οποίος είχε το αυτοκίνητό του ασφαλισμένο αλλά δεν είχε για φυσικές καταστροφές, με κάποια κρέα φαινόμενα βρισκόταν να έχει καταστραφεί ή να έχει πάθει μια μεγάλη ζημιά που μπορεί να φτάσει σήμερα, καθώς τα αυτοκίνητα έχουν και μια σημαντική αξία, σε ένα ποσό το οποίο θα μπορούσε να το εκταμιεύσει. Τώρα λοιπόν βρίσκεται αυτή η λύση και φαίνεται ότι στο κυβερνητικό επιτελείο ακόμη τώρα ψάχνουν να δουν πώς μπορεί να προχωρήσει αυτό και σε ακίνητα και σε άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, έχουμε μια εκτακτή είδηση τώρα. Έχουμε πυρκαγιά στην βιομηχανία τροφίμων στα Τρίκαλα. Ο Βαγγέλης Μπαντές είναι εδώ δίπλα μου.
Πρόκειται, καλή σας ημέρα, για μια γνωστή βιομηχανία μπισκότων στην περιοχή των Τρικάλων. Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4. Ήταν σε λειτουργία η βιομηχανική μονάδα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Στο σημείο ήδη επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Έχει ζητηθεί και συνδρομή από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για υδροφόρες και στο σημείο βέβαια βρίσκονται και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Αυτές είναι μέχρι στιγμής οι πληροφορίες που έχουμε από την πυροσβεστική. Γίνεται λόγος, Γιάννη, για μια έτσι μεγάλη πυρκαγιά σε γνωστή βιομηχανία τροφίμων στην περιοχή των Τρικάλων.
Είναι εντυπωσιακό ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε αρκετές πυρκαγιές σε μεγάλες βιομηχανίες και θυμίζω ότι την τελευταία εβδομάδα είχαμε στα πλαστικά εδώ στην Αθήνα.
Στο Μενίδη.
Που αποκαλύφθηκε τελικά ότι κάποιος είχε μπει να κλέψει χαλκό και έτσι έβαλε την πυρκαγιά. Ας ελπίσουμε εκεί να την ελέγξουμε.
Εδώ τώρα, ναι, και σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για μια βιομηχανική μονάδα που ήταν σε λειτουργία. Λειτουργούσε δηλαδή με 24-ωρη βάρδια. Ας ευχηθούμε έτσι να πάνε όλα καλά και γρήγορα να περιοριστούν οι φλόγες.
Δράτω με τις ευκαιρίες μιας και είσαι κοντά μας, να μας πεις λίγο και για το κύκλωμα αυτό που πήραζε τις αντλίες καυσίμων και έκλεβε τους καταναλωτές και χθες είχαμε τις πρώτες προφυλακίσεις.
Ακριβώς, είχαμε τις πρώτες προφυλακίσεις μετά από μια μαραθώνια διαδικασία απολογιών. 13 άτομα κατηγορούνται, οι 11 απολογήθηκαν χθες, άλλα 2 άτομα αναμένεται σήμερα να περάσουν την πόρτα του ανακριτή. Λοιπόν, μεταξύ των ατόμων που προφυλακίστηκαν είναι ο φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος, καθώς και το δεξί του χέρι. Επίσης άλλα 4 άτομα κρίθηκαν προφυλακιστέα, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τώρα να σας
πω... Ήταν 20 πρατήρια, έτσι.
Μιλάμε, ναι, για η αστυνομία μετά από έρευνα του FBI εντόπισε 20 πρατήρια σε αρκετές περιοχές της χώρας, Αττική, Θεσσαλονίκη, Μαγνησία, Πιερία, Λάρισα,
το εντυπωσιακό...
όπου πείραζαν το σύστημα εισρωών εκρωών. Δηλαδή, ενώ κάποιος μπορεί να έβαζε συγκεκριμένα λίτρα ή 20 ευρώ βενζίνη, στην πραγματικότητα ήταν πολύ λιγότερο. Μάλιστα, εκτιμάται, Γιάννη, ότι μέσα σε 5 χρόνια το συγκεκριμένο κύκλωμα έβγαλε από όλη αυτή την υπόθεση περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Και ξέρεις ποιος τα πλήρωσε αυτά.
Προφανώς ο καταναλωτής. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι δεν μπορούσε να το βρουν αυτό το σύστημα, γιατί ήταν λόγω της τεχνολογίας, ήταν μέσα στο λογισμικό.
Ακριβώς.
Πολύ εντυπωσιακό. Πολύ εντυπωσιακό. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Λοιπόν, μια ακόμη ενδιαφέρουσα είδηση σε διαφορετικό πεδίο από αυτό που μας ανέφερε ο Βαγγέλης είναι για την Κύθνο. Για την Κύθνο, όπου υπάρχουν σημαντικά οικονομικά κίνητρα για γιατρούς προκειμένου να αντιμετωπιστεί η σοβαρή έλλειψη ιατρικού προσωπικού. Ο Δήμος Κύθνου, λοιπόν, ανακοίνωσε ότι προσφέρει μηνιαίο επίδομα 1.000 ευρώ σε παιδίατρο και παθολόγο που θα επιλέξουν να εργαστούν στο νησί. Όπως αποκάλυψε ο Δήμαρχος Κύθνου, ο Σταμάτης Γαρδέρης, το μέτρο έχει ήδη προκάλεσει ενδιαφέρον. Και όπως σημειώνει, υπάρχουν αιτήσεις και τις εξετάζουμε. Είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου που έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό πρόβλημα για τους μόνιμους κατοίκους, καθώς η πρόσβαση σε βασικές ιατρικές ειδικότητες παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη. Η μόνη λύση λοιπόν αν άρρωστε ένα παιδί για παράδειγμα ήταν η μετακίνηση στην Αθήνα. Και καταλαβαίνω το χειμώνα δεν είναι πάντοτε εύκολο αυτό, ειδικότερα όταν υπάρχει και κακοκαιρία. Το σημαντικό της είδησης είναι ότι επιτέλους ενεργοποιήθηκαν οι Δήμοι. Ότι ξεκινάει από το Δήμο Κύθνου αυτό, γιατί πρέπει να γίνει, είναι λογικό, είναι απολύτως λογικό. Ένας γιατρός ο οποίος θα πρέπει να ουσιαστικά να μεταφέρει όλο το νοικοκυριό σε ένα νησί και επειδή τα νησιά τώρα έχουν υψηλό τουρισμό θα πρέπει να πληρώνει σχεδόν όλο το μισθό για ενίκιο, δεν είχε καμία λογική και γι' αυτό δεν πηγαίνουν και περισσότεροι γιατροί στα νησιά. Θα πρέπει να λυθεί με έναν τρόπο προφανώς και είναι πάρα πολύ σωστή η πρωτοβουλία του Δημάρχου και μακάρι να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι Δήμοι ή τουλάχιστον να ενεργοποιηθούν για να βρουν μια λύση στο πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν είναι δυνατό να μην έχουν τα νησιά δασκάλους και γιατρούς.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λέγαμε προηγουμένως για την κακοκαιρία που έρχεται στην Ελλάδα ή την κακοκαιρία που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες θυμίζει σκηνικό Βορείου Πόλου οι κεντρικές και ανατολικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς οι θερμοκρασίες εκεί ξεπερνούν τους μείον 30 βαθμούς Κελσίου, έχουν πυκνές χιονοπτώσεις που έχουν παραλύσει την καθημερινότητα. Οι μετακινήσεις ουσιαστικά έχουν διακοπεί, με χιλιάδες πτήσεις να κυρώνονται και το οδικό δίκτυο να μετατρέπεται σε παγίδα για οδηγούς και πεζούς. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του ψύχου στη Νέα Υόρκη. Ειδικοί χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ως καταιγίδα του αιώνα και επισημαίνουν ότι πρόκειται για ιστορικών διαστάσεων κακοκαιρία. Είναι η πρώτη φορά που ένας τόσο μεγάλος αριθμός κομιτιών έχει τεθεί υπό προειδοποίηση για ακραία χιονοθύελλα, η οποία ακολουθεί διαδρομή περίπου 2.200 μιλίων, επηρεάζοντας 37 πολιτείες. Έχει επηρεαστεί και η ηλεκτροδότηση, 1 εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις παραμένουν χωρίς ρεύμα, ενώ προβλήματα υπάρχουν και στις τηλεπικοινωνίες. 17.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί, δεκάδες δρομολόγια λεωφορείων έχουν ανασταλεί ή έχουν τροποποιηθεί λόγω του χιονιά και του πάγου. Οι αρχές βεβαίως καλούν τους πολίτες να αποφύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση, καθώς καταγράφονται πτώσεις δέντρων, καλωδίων ηλεκτροδότησης και τροχέα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι παγωμένοι άνεμοι, οι οποίοι σε συνδυασμό με τις πολικές θερμοκρασίες αυξάνουν δραματικά την αίσθηση του ψύχους. Λοιπόν, μεταξύ των πολιτειών που έχουν πληγεί περισσότερο είναι το Μισισίπι, η Λουζιάννα και το Τέξας, ενώ αρκετές περιοχές παραμένουν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η Νέα Υόρκη, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, αναμένεται να δεχτεί σήμερα 20 έως 30 εκατοστά χιονιού. Λόγω των ακραίων συνθήκων, ο δήμαρχος, ο Ζοχράν Μαχμντάνη, ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, μέτρο που υιοθετούν και άλλες πολιτείες, και τα μέτρα θα συνεχιστούν, αναμένεται να συνεχιστούν στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, όπου στο επίκεντρο θα αναμένεται να βρεθούν η Ουάσιγκτον, η Φιλαδέλφια και η Βοστόνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ενέκρινε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε 12 πολιτείες, στη νότια και ανατολική ακτή, κάτι που θα επιτρέψει την ταχύτερη ανάπτυξη των κρατικών μέσων της Αμερικανικής Υπηρεσίας, δηλαδή διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Μείνετε ασφαλείς και κρατηθείτε ζεστοί, ήταν η έκκληση του Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social. Αυτά λοιπόν με την κακοκαιρία. Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ που έχει προκαλέσει μια μεγάλη συζήτηση παγκοσμίως για την στάση του απέναντι στην Γροιλανδία, και κάτι το οποίο έχει γίνει εδώ ρεπορτάζ στην Ελλάδα, δηλαδή ο διάλογος των Μιλίων με τους Αθηναίους, έφτασε μέχρι το CNN. Τη σημασία λοιπόν των συμμαχιών στη διατήρηση της διεθνούς ισχύος και τους κινδύνους της ομής επιβολής δύναμης αναλύει στο άρθρο του το CNN, άντλοντας παραδείγματα από την αρχαία Ελλάδα και συνδέοντάς τα με τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Γροιλανδία. Το Αμερικάνικο Δίκτυο παραλύει τη στάση της αρχαίας Αθήνας απέναντι στη Μήλο, όπως την κατέγραψε ο Θουκυδίδης, με τη σημερινή συζήτηση για τη στρατηγική αξία της Γροιλανδίας και το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, φτάσαμε μέχρι εκεί. Τώρα βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ, άμα του μιλήσει κάποιος για το Θουκυδίδη, δεν νομίζω να τον γνωρίζει, δεν νομίζω να τον απασχολεί κιόλας, γιατί όπως φαίνεται αυτός θεωρεί τα δικά του πιστεύω ότι είναι πιο ισχυρά και από το διεθνές δίκαιο. Έτσι είναι τα πράγματα, θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό, αλλάζουμε, περνάμε σε μια νέα εποχή στις διεθνείς σχέσεις και αυτό έχει φανεί γενικότερα. Πάντως, όπως είπα και στην εισαγωγή, το να τον καλούν οι Ρώσοι και ο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα για να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, την ώρα που βεβαίως έχουν προετοιμαστεί τα έγγραφα και είναι έτοιμα να υπογράψουν τις συνθήκες ασφαλείας για την Ουκρανία με τον Βλαντιμίρ Ζελένσκι, αλλά το να τον καλούν στη Μόσχα τη στιγμή που ήταν ο πρώτος λόγος που έγινε η εισβολή, είναι τουλάχιστον τραγελαφικό και τουλάχιστον σημαίνει μια υποτίμηση των ανθρώπων παγκοσμίως της νοημοσύνης τους. Δεν είναι δυνατόν να καλείται αυτή τη στιγμή ο Αμερικανός πρόεδρος στη Μόσχα. Δείχνει πόσο προσχηματικό ήταν όλο αυτό και όσα λέγανε περί Ναζί στην Ουκρανία, οι Ρώσοι και όλα αυτά για να κάνουν την εισβολή στην Ουκρανία. Στόχος ήταν να κατακτήσουν κάποια κομμάτια της Ουκρανίας, να κατακτήσουν τους φυσικούς πόρους και να έχουν τα δικά τους γεωπολιτικά συμφέροντα. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5 είναι η στιγμή για να πάμε να δούμε πώς διαμορφώνουν την επικαιρότητα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα: δεν έχει εισιτήριο, 100 ευρώ πρόστιμο, αστικές συγκοινωνίες, φρένος εισιτηροδιαφυγή, σε ποια μέσα μαζικής μεταφοράς αυξάνει τιμωρία για τους αμπατζίδες, πώς θα τσεκάρουν τη διέλευση χωρίς εισιτήριο από τις μπάρες του μετρό. Είναι η αυξημένη μισθή στον ιδιωτικό τομέα, τι αυξήσεις προκύπτουν ανά ηλικία εργαζομένων. Οι αλλαγές με την εφαρμογή της νέας φοροκλίμακας και της παρακράτησης φόρου, φαντάζομαι την Παρασκευή θα γνωρίζουμε όλοι πόσο και αν έχει αυξηθεί ο μισθός μας. Γεωπολιτικά, 4 σενάρια κρίσης για την Ελλάδα και ένα μήνυμα από τον Μητσοτάκη που θέλει να αξιοποιήσει τη διεθνή ρευστότητα. Πολιτικό παρασκήνιο, όταν οι Γάλλοι προειδοποιούσαν για το Σινά, λύνεται μεθαύριο ο γρίφος της Κρήτης, ποια συμβαστική λύση βρέθηκε στη Νέα Αριστερά. Κίνα, γιατί ο Σι ξυλώνει όλους τους στρατηγούς για λόγους διαφθοράς ή μήπως φοβάται κάτι. Η σημαντικότερη εξέλιξη μετά την άνοδό του στην Προεδρία. Far West στη Μινεάπολη, νέα δολοφονία από την αστυνομία μεταναστών. Στους λογαριασμούς, υποχρεωτικές συνδρομές για υπηρεσίες πακέτο, προσφυγές από τραπεζικούς πελάτες στα δικαστήρια. Έγκλημα στην Γλυφάδα, πώς κυκλοφορούσε ελεύθερος ενώ είχε σκοτώσει τη μητέρα του. Χθες δολοφόνησε τον πατέρα του ενώ απειλεί τα αδέρφια του. Μιλάμε για το 46χρονο, ο οποίος πριν από χρόνια είχε σκοτώσει τη μητέρα του. Τιμωρήθηκε με 16 χρόνια φυλακή. Στα 4 χρόνια βγήκε με τον νόμο τότε του κυρίου Παρασκευόπουλου, του Υπουργού Δικαιοσύνης, και έκτοτε βρέθηκε τώρα στη θέση να σκοτώσει τον πατέρα του. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που έχει γίνει σε ορισμένες περιπτώσεις με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι προφανώς και είναι επικίνδυνοι ή προφανώς και ήθελαν περισσότερα στοιχεία για να φεθούν ελεύθεροι. Πάμε στην απογευματινή. Πώς διαμορφώνονταν όταν τα όρια και οι αποδοχές ένα ταμείο, 9 συν 1 κατηγορίες που κερδίζουν διπλά από την Εθνική Σύνταξη. Καθαρό όφελος από 250 έως 900 ευρώ στην κατώτατη και μέση κατηγορία, αναλυτικοί πίνακες. 446,87 ευρώ με 20 χρόνια ασφάλισης, 402,18 με 15 χρόνια ασφάλισης, 178,74 έως 446,87 στις αναπηρίας. Οι μεταρρυθμίσεις και η θετική ατζέντα σήμερα στο Υπουργικό, θα τα πούμε και στη συνέχεια αναλυτικά. Σκηνικό εμφυλίου πολέμου στη Μινεάπολη, τον είπα. Νέο περιστατικό με θανάσιμο πυροβολισμό από ομοσπονδιακούς πράκτορες με θύμα 37χρονο Αμερικανό νοσηλευτή σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Παρέμβαση από Νταβός, SOS Εξάρχου για να μην ξεμείνει η Ευρώπη από φυσικό αέριο. 2014 δολοφόνησε τη μητέρα του και χθες τον πατέρα του στη Γλυφάδα, το θέμα που σας λέγαμε προηγουμένως. Ιστορικό χάλκινο στο Πόλο, δεν λέει να σηκώσει κεφάλι ο Παναθηναϊκός, ατρόμητος Παναθηναϊκός 0-0. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τα νέα ποσά των συντάξεων για 35 ταμεία, οι πίνακες 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους μετά τις αυξήσεις του 2026. Μητσοτάξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και θα έχει διάβλους συνεργασίας με τη ΣΥΠΑ. Σήμα SOS για ξύλινα σκάφη και καρνάγια. Πώς αποφυλακίστηκε μόλις σε 4 έτη, μετά από 12 χρόνια ο Μητροκτόνος έγινε και Πατροκτόνος. Ακριβότερος κατά 21% καφές παρά την αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές. Εδώ έχουμε ένα καταπληκτικό φαινόμενο, δεν είναι μόνο στον καφέ, και στη σοκολάτα και σε πάρα πολλά άλλα. Αποκλιμακώνονται οι τιμές διεθνώς, αλλά εδώ συνεχίζουν και ανεβαίνουν. Είναι ένα από τα φαινόμενα, από τα περίεργα που θα πρέπει να μας εξηγήσουν κάποια στιγμή. Κυρίως οι έμποροι, οι οποίοι εμπορεύονται καφέ, σοκολάτες και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Πάμε στη Δημοκρατία. Ο βασιλιάς στο ΜΚΟ θησαυρίζει επί Μητσοτάκη, δυνατό comeback για τον επιχειρηματία που διέπρεψε επί Σιμίτη. Απρόβλεπτες συνέπειες, κερκόπορτα για ανάκληση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων που σχετίζονται με κρατικές ενισχύσεις. Ανάλυση: Τουρκία κύρωσε με δύο ναύτεξ διακήρυξη φιλίας των Αθηνών. Εφημερίδα των Συντακτών. Φωνιάδες με την ευλογία του Τραμπ, εγχώριο τρομοκράτη ονόμασε η Αμερικανική κυβέρνηση το νέο θύμα της διαβόητης ICE στη Μινεάπολη. Διαδηλώσεις με μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, μυρίζει φασισμός. Τα μυστήρια της πραγματικής ανεργίας, Greek Statistics ξανά, τεράστιο πλέον το χάσμα μεταξύ του 8,2% της Ελστάτ και του 21% της ΔΥΠΑ. Νέα Αριστερά, μαζί προς όρας, οι τρεις παράγοντες που απέτρεψαν το διαζύγιο. Θεσσαλονίκη, ξεκινά η κατασκευή του μουσείου ολοκαυτώματο. Κόντρα, κίνδυνος να σκάσει φούσκα των ακινήτων, προειδοποιούν για τις συνέπειες σε Κοφίν και Τράπεζα της Ελλάδος. Η έλλειψη προσφοράς προκαλεί ραγδαία άνοδο στις τιμές των κατοικιών και στα ενοίκια. Με μεγάλη καθυστέρηση, τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος όσο και το Κοφίν εκφράζουν τις ανησυχίες τους για το ενδεχόμενο να σκάσει φούσκα των ακινήτων που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Καζάνι που βράζει και πάλι περιοχή, Αμερικανική αρμάδα στον Περσικό, ενώ το Ιράν ετοιμάζεται για πόλεμο. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη. Λοιπόν, ναύτε εμπορική, τετραψήφιος κατώτατος μισθός, ο στόχος κυβέρνησης πάει το φράγμα των 900 ευρώ φέτος και ίσως την υποσχετική για 950 ευρώ το 2027. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve?
Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay.
We both know
that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought I'd call and run. You're out of you, 'cause I love. Have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, I don't know if you feel the same I do, but we could be together if you wanted to.
Do I wanna know
if this feeling flows both ways?
Πλησιάζουμε τις 6, ακούτε τις πρωινές ιστορίες εδώ στο Art News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Στην κονσόλα του ήχου, πολύτιμος συμπαραστάτης ο Νίκος Μαυριδόπουλος και τη μοναδική της πινελιά στις μουσικές επιλογές βάζει η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Art News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Να ευχαριστήσω, να πω καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στον Κώστα από την Κύπρο, καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό από τον Πειραιά, στη Στέλλα από τους Αμπελόκηπους, στη Θωμαία από τα Γρεβενά και σε όλη την πολύ πρωινή παρέα που και σήμερα βρίσκεται έτσι από πολύ νωρίς στους δρόμους. Στα πολιτικά τώρα θέματα, είχαμε μια πρόταση από τον Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει αυτή την πρόταση, αλλά για πρώτη φορά πρότεινε ένα κοινό σχέδιο νόμου το οποίο θα υποστηρίξουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, για να το, βεβαίως θα πρέπει να το επεξεργαστούν και να το συζητήσουν πρώτα. Το ζητούμενο της πρότασης είναι κοινή νομοθετική πρωτοβουλία για ένα εθνικό συμβούλιο αγροτικής πολιτικής που θα υλοποιήσει τον εθνικό διάλογο για την αγροτική πολιτική και στρατηγική. Όλα αυτά τα είπε ο κύριος Φάμελος σε μια πολιτική εκδήλωση στην Καλλιθέα. Λοιπόν, ακολούθησε κάποιους έτσι σχεδόν δραματικούς τόνους ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απευθύνοντας το προσκλητήριο στις προοδευτικές δυνάμεις, λέγοντας πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο κομματικού εγωισμού, αν και παραδέχθηκε ότι έχουν προκύψει αποχωρήσεις αλλά και μεγάλες αντιθέσεις από την περίοδο των μνημονίων με το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τελευταία με την αποχώρηση και τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και την αποχώρηση της Νέας Αριστεράς. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές αναζητήσεις και μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα. Είναι ουσιαστικά τι περιέγραψε. Περιέγραψε ότι υπάρχει έτσι μια κινούμενη άμμο στην κεντροαριστερά. Υπάρχει πρόβλημα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Το αντιλαμβάνονται, γιατί υπάρχουν και νέα κόμματα τα οποία έρχονται και τα οποία τραβούν κρίσιμους ψηφοφόρους. Επήγει, είπε, το θέμα των προοδευτικών συνεργασιών. Πρέπει όλοι και όλες να αναλάβουν πρωτοβουλία συμμετοχής χωρίς αποκλεισμούς. Σε αυτό το πλαίσιο βλέπει ότι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν και προσωπικότητες όπως ο Νίκος Κοντζιάς, η Λούκα Κατσέλη, ο Πέτρος Κόκαλης, αλλά και σημαντικό ρόλο επιφυλάσσει τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, δεν ξέρω, μίλησε για τη Νέα Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Αριστερά από χθες ολοκλήρωσε το προγραμματικό του συνέδριο, αποφεύθηκε η ρήξη στο παραπέντε, αλλά όταν υπάρχει εκεί η πλειοψηφία είναι κατά των συνεργασιών και δεν βλέπουν ότι μπορεί να υπάρξει έτσι μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων, δεν ξέρω γιατί το επαναφέρει ο κύριος Φάμελος. Ίσως θα ήθελε να κάνει τη διάθεσή του, την ευχή του να την κάνει πραγματικότητα. Αλλά δυστυχώς δεν φαίνεται να προχωρά. Τουλάχιστον κάποτε μας έλεγαν πριν από κάποιους μήνες ότι ήταν πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Νέα Αριστερά να επανέλθουν μετά και την αποχώρηση του Στέφανου Κασελάκη, να επανέλθουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι αυτό δεν υπάρχει. Χθες στο συνέδριο, όπως σας είπα, δεν έκλεισαν την πόρτα του διαλόγου. Από την άλλη πλευρά υπήρξε έτσι, παρέμεινε ανοιχτό η δυνατότητα να συζητήσουν, κυρίως από τη ομάδα Χαρίτση. Από την άλλη πλευρά, η αριστερή πτέρυγα, δηλαδή ο γραμματέας του κόμματος και τα στελέχη της Ομπρέλας, θεωρήθηκε πως αποτυπώθηκε στο συνέδριο μια αριστερή πλειοψηφία, μια σαφής οριοθέτηση από προσωποπαγή σχήματα, άρα ούτε να γίνει κάποια συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα μπορεί, καθώς τον φωτογράφησαν ουσιαστικά, και σε αυτή τη λογική υπάρχει μια άρνηση για τα κεντροαριστερά σενάρια, εστιάζοντας την ανάγκη ανασυγκρότησης της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την κεντροαριστερά. Θα δούμε και άλλα, νομίζω, το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς θα πρέπει να επιλέξουν, θα πρέπει να δουν πώς μπορούν να φτιάξουν μια στρατηγική ώστε στις επερχόμενες εκλογές να μην μπουν με τα σημερινά δεδομένα. Αν μπουν με τα σημερινά δεδομένα, τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Σήμερα συνεδριάζει και το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα συζητηθεί στην ατζέντα είναι οι ρυθμίσεις για το κράτος, για να γίνει φιλικότερο προς τον πολίτη, μέτρα για να υπάρξει προσιτότερη στέγη για τους πολίτες, ενέργεια, υγεία και ψηφιακή διακυβέρνηση. Θα υπάρξουν εισήγηση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, από τον Κωστή Χατζηδάκη, για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη. Έχουμε πει και άλλοτε ότι έχει αντικατασταθεί η έγχαρτη γραφειοκρατία με την ψηφιακή σε πολλές περιπτώσεις και αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Τώρα θα παρουσιαστούν και διάφορα θέματα που αφορούν την ενέργεια, την υγεία και την ψηφιακή διακυβέρνηση. Θα μάθουμε το μεσημέρι τι έχει γίνει και τι θα προχωρήσει άμεσα. Θα κλείσουμε με μια ιστορία με τον Φιδία Παναγιώτου, τον ευρωβουλευτή της Κύπρου. Ο Φιδίας Παναγιώτου, ο οποίος εξελέγει με αυτές τις άμεσο-δημοκρατικές ενέργειες, όπως λέει ο ίδιος, μιλούσε σε ένα podcast μαζί με έναν αθλητή, με τον παραθλητή της κολύμβησης, τον Λοΐζο Χρυσάνθου. Διέκοψε συζήτηση και ρώτησε για την κατηγορία S14 των Παραολυμπιακών Αγώνων. Η S14 είναι για πελούς, είπες. Η λέξη πελός στην κυπριακή διάλεκτο σημαίνει τρελός και χρησιμοποιείται ως βρισιά, στιγματίζοντας κάποιον. Έτσι λοιπόν ξεσηκώθηκε ένας άλλος, χωρίς βεβαίως να απολογηθεί ή να ζητήσει συγγνώμη ο Φιδίας Παναγιώτου, που είναι ευρωβουλευτής. Ο Φιδίας Παναγιώτου, ο οποίος θέλει να συνεργαστεί και εδώ με την κυρία Καριστιανού. Ο Φιδίας Παναγιώτου, που δεν είναι το πρώτο ατόπιμα που έχει κάνει, λεκτικό ή μη ή πολιτικό, έχει κάνει αρκετά. Ο ίδιος μέχρι τώρα έλεγε ότι δεν γνωρίζει, ότι είναι πολύ νέος, ότι μαθαίνει, αλλά δυστυχώς σε αυτές τις θέσεις δεν μπορεί να πηγαίνει ένας άνθρωπος ή να εκλέγεται ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει βασικά πράγματα ή ο οποίος θεωρεί ότι κάνει πλάκα με τόσο σημαντικά πράγματα. Και αυτό γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μία τάση και στα social media να πάμε συνεχώς σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την πολιτική. Δεν είναι δυνατόν συνεχώς να προσπαθούμε να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν βασικά πράγματα. Ο Φιδίας Παναγιώτου είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το τι μπορεί να συμβεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Άλλο άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν, είναι επιστήμονες, έχουν κάνει μια διαδρομή κοινωνική και έχουν το πολιτικό και το ιδεολογικό στίγμα που μπορούν να σηκώσουν και να πάρουν θέσεις ευθύνης. Είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που κάνει ο Φιδίας Παναγιώτου για την Κύπρο και που τη φέρνει συνεχώς σε δύσκολη θέση. Με αυτά και με αυτά, κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε την πρώτη εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Ο Γιάννης Αργυρός ήταν στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Never.